7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Dacă Federația Rusă pentru Moldova este partener strategic, dacă UE este partener strategic, dacă SUA este partener strategic, asta nu ar însemna în mod automat că o țară mică, precum este Republica Moldova, ar trebui în mod automat să se înscrie în lista statelor parteneri strategici pentru țările respective.
Declară Europei Libere președintele Parlamentului de la Chișinău.
If Moldova continues the reform process and the negotiations on the different agreements.
Dacă Moldova va continua procesul de reforme și negocierile asupra diferitor înțelegeri, cred că într-un viitor nu foarte îndepărtat, Moldova va fi o candidată și chiar o membră a Uniunii Europene.
Will be a member of the European Union.
Spune reprezentantul Comisiei Europene la Chișinău.
Și rubrica Lumea din jur astăzi despre corupție și Eurovision la Baku.
Începem cu buletinul de știri. Emisarul european la Chișinău și-a exprimat speranța că forțele politice moldovene vor ajunge la un compromis pentru a adopta o versiune a legii antidiscriminare acceptabilă pentru Uniunea Europeană.
We as the European Union hope that we can agree to this new version.
Vorbind astăzi la o conferință de presă, Dirk Schubel a spus că nu cunoaște încă noua redacție a proiectului de lege care ar fi fost finalizat la guvern. Presa moldoveană a scris că versiunea nouă, care mai trebuie încă aprobată în ședința guvernului și apoi trimisă Parlamentului, ar păstra minoritățile sexuale printre categoriile apărate contra discriminării, în ciuda obiecțiilor preoțimii. Partidul Liberal a cerut astăzi Parlamentului să se întrunească într-o ședință specială pe data de 16 mai și să o declare zi de doliu național la împlinirea a 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Propunerea liderului liberal Mihai Ghimpu a fost criticată de colegul său democrat din coaliția guvernamentală Dumitru Diacov. Liberal-democratul Valeriu Streleț, care conduce cea mai numeroasă fracțiune a alianței majoritare, a spus că în programul de guvernare nu figurează condamnarea ocupației rusești. Speakerul democrat Marian Lupu a spus că biroul permanent al Parlamentului va decide în următoarele zile cum se va proceda. Partidul Comuniștilor a criticat decizia Curții Supreme de Justiție de a respinge reluarea emisiei de către postul NIT până se judecă pe fond lipsirea televiziunii de licența de emisie. Într-un comunicat de presă, PCRM spune că justiția examinează tendențios litigiul și se conduce de apelurile telefonice de sus. Televiziunea apropiată opoziției comuniste a atacat în instanță decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a-i retrage licența pe motiv că ar face partizanat politic. Emisia a fost suspendată la o zi după retragerea licenței pe 5 aprilie. Cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat astăzi în Parlamentul de la Berlin că cetățenii Ucrainei și cei Republicii Belarus se află încă sub dictatură și represiune. Nu este pentru prima dată când Merkel critică Kievul în legătură cu tratamentul aplicat în închisoare fostei șefe a guvernului Iulia Timoshenko, dar compararea publică a Ucrainei cu regimul autoritar din Belarus este o premieră. Mai mulți lideri europeni sunt îngrijorați de starea sănătății Iuliei Timoshenko, internată miercuri la spital sub supravegherea unui medic german. Salvatorii din Indonezia spun că nu au găsit niciun supraviețuitor după prăbușirea avionului de producție rusească Suhoi Superjet 100 într-o zonă muntoasă din vestul țării. Avionul s-a prăbușit miercuri la 21 de minute după decolarea de la Jakarta. La bord se aflau 50 de oameni, majoritatea pasagerilor erau indonezieni, iar echipajul rus. Superjet 100 este primul avion nou construit de Rusia după perioada sovietică. Cel prăbușit se afla într-un tur demonstrativ și făcuse mai întâi escale în Kazahstan, Pakistan și Myanmar. Autoritățile siriene spun că un dublu atac cu mașină capcană la Damasc a ucis cel puțin 55 de oameni și a rănit peste 370 astăzi. Una din explozii a avut loc la o clădire a serviciilor de informații militare. Opoziția siriană a sugerat că regimul președintelui Bashar al-Assad ar fi organizat exploziile pentru a arăta comunității internaționale că este atacat de teroriști.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm mereu pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Parlamentului din Republica Moldova, Marian Lupu, crede că Moldova ar avea de câștigat dintr-un parteneriat strategic cu Rusia și că este în interesul național al Moldovei, la fel ca parteneriatul strategic cu Uniunea Europeană sau Statele Unite. Interviul a fost realizat de Valentina Ursu.
Ce impact va avea asupra relațiilor Moldo-Rusie venirea lui Vladimir Putin la putere în Rusia?
Aș pune accentul mai mult pe interesele pe care le are Republica Moldova în relațiile cu Federația Rusă, indiferent de guvernare de la Moscova. În contextul rezultatelor alegerilor prezidențiale, urmează și încheierea procedurii de formare a noului cabinet de miniștri, lucru care o să ne permită să înregistrăm o nouă calitate și noi rezultate în parteneriatul nostru bilateral.
De ce înseamnă o nouă calitate în cooperarea moldorusă?
2 ani jumate, criză politică în Republica Moldova, care a afectat și imaginea Republicii Moldova. 2 la mână, să nu uităm că și Federația Rusă a trecut prin procese politice, electorale. Noi intrăm în condiții și circumstanțe calitativ noi, care oferă posibilitatea să facem planuri, să elaborăm strategii de colaborare politică, economică, comercială, pe termen mediu. Asta și se referă la noua calitate a acestor relații.
Dar o cooperare moldorusă reciproc avantajoasă la ce s-ar reduce?
Trebuie să se bazeze pe principii de reciprocitate și pe principii de respect mutual și avantaje reciproce. Această colaborare trebuie să aducă beneficii ambelor parteneri. Este un principiu fundamental, pe care îl vom urma și în continuare. Dacă să punctez foarte concret, pe noi ne interesează aspecte care vizează pe plan politic, avansarea în procesul de reglementare a diferendului transnistrian, subiect cheie strategic pentru noi, unde Federația Rusă are de jucat un rol foarte important. Noi vorbim de promovarea de proiecte și programe de colaborare economică și investițională. Noi vorbim de amplificarea schimburilor comerciale, fiindcă comerțul cu Federația Rusă este foarte important pentru Republica Moldova. Programe de protejare a concetățenilor noștri care muncesc la Moscova, diaspora moldovenească, fiind mult numeroasă, deci o jumătate din moldoveni care au plecat din țară lucrează în Federația Rusă. Ne mai vorbim de programe de ordin social, umanitar, cultural.
Chișinăul insistă tot mai mult pe un parteneriat strategic cu Federația Rusă. Din partea demnitarilor de la Moscova nu am auzit niciodată că și-ar dori un parteneriat strategic cu Republica Moldova.
Îmi pare absolut firească această poziție. Noi când facem declarații, și pe drept le facem, fiindcă aceste declarații reprezintă interesul nostru național, de parteneriat strategic cu Federația Rusă. Integrarea europeană nu este altceva decât parteneriat strategic. Relațiile cu Statele Unite le-am anunțat parteneriat strategic. Să nu uităm că suntem țări de talie foarte diferite. Și dacă Federația Rusă pentru Moldova este partener strategic, dacă UE este partener strategic, dacă SUA este partener strategic, asta nu ar însemna în mod automat că o țară mică, precum este Republica Moldova, ar trebui în mod automat să se înscrie în lista statelor parteneri strategici pentru țările respective.
Fiindcă da, dar e un parteneriat strategic unilateral.
Și ce vă jenează pe dumneavoastră în acest sens? Ei ne privesc cu multă înțelegere, fiindcă un stat, o forță mondială, precum este Federația Rusă, dar v-am enumărat încă cel puțin 2 de aceeași talie, eu gândesc că ei ar fi reacționat foarte straniu dacă o țară ca Moldova ar spune că pentru noi acești parteneri nu sunt parteneri strategici. Asta ar fi mult mai straniu și nefiresc. E normal, fiindcă economia noastră, rezolvarea unor probleme de ordin politic, economic, securitate energetică, depind în cea mai mare măsură anume de acești parteneri strategici. De asta ei și sunt pentru noi strategici. De ce Kenya sau Burkina Faso pentru Republica Moldova nu sunt parteneri strategici? Fiindcă nu există dependențe, nu există interdependențe, nu există interese nici politice, nici economice.
Domnule Marianu, dar de ce domnul Putin ar vrea ca Republica Moldova să fie în Uniunea Euroasiatică mai degrabă decât în Uniunea Europeană?
Oricare stat care reprezintă o forță geopolitică de talie mondială are un asemenea punct pe agenda politicii externe. Și vreau să spun că Federația Rusă nu face excepție. Uniunea Europeană la fel are interesul de extindere, fiindcă având acest proces de extindere este și zona de influență și zona de extindere a valorilor și politicilor europene. Statele Unite, cu toate că nu pune întrebarea de formări de uniuni, federație sau confederații, promovează exact aceeași politică de a atrage în raza sa de influență cât mai multe țări unde are interes, fix așa procedează și Federația Rusă. Pentru Republica Moldova, noi trebuie să spunem un lucru, a fost vociferat de către mine în cadrul întrevederii luna decembrie la Moscova, summitul Eurosiatic, unde avem statut de observator, de altfel ca și Armenia. Exact aceeași situație o înregistrează și Armenia. Și ei și noi am declarat că, de fapt, a fi membru într-o asemenea uniune, întâi de toate trebuie să presupună prezența unor granițe comune a țărilor limitrofe. Noi nu suntem într-o asemenea poziție, lucrul ăsta ne indică la faptul imposibilității de a face parte dintr-o asemenea comunitate.
Și dacă noi, Moldova nu și-ar dori, poate deveni un stat șantajabil?
În condițiile actuale, nimeni nu poate să ne șantajeze la acest subiect, fiindcă între noi și țările care formează această Uniune Euroasiatică este Ucraina. Nu este niciun fel de temei pentru presiuni. Iată de ce punem accentul și îl punem în continuare. Pe dezvoltarea unui parteneriat strategic bilateral, cu atât mai mult că avem și o a doua platformă, platforma CSI, care la fel poate să ajute și va ajuta în menținerea și dezvoltarea acestui dialog cu statele din această Uniune, dar și cu multe alte state care fac parte din arealul CSI.
Când va avea Republica Moldova ambasador la Moscova?
Sper că acest lucru se va întâmpla într-un termen foarte restrâns, fiindcă cazul funcției de ambasador la Moscova nu este un caz care poate să fie tergiversat. Nu avem nevoie de ambasador acolo. Discuțiile la acest subiect au început în cadrul Consiliului Alianței. Vreau să vă spun că sunt discuții bune, constructive.
Conform algoritmului, această funcție a revenit PD-ului?
Nu, deci noi nu vorbim de algoritm. Situația când posturile de ambasadori au fost partajate conform unor algoritme politice și lucrul ăsta s-a întâmplat prin 2009-2010, această practică ar trebui să fie încheiată. Trebuie să identificăm un profesionist, un diplomat de carieră, dar unul tare, unul puternic, unul cu cunoștințe foarte bune, care ar putea la cel mai înalt nivel să promoveze interesele Republicii Moldova la Moscova și să asigure o bună dezvoltare a relațiilor bilaterale.
L-ați ascultat pe Marian Lupu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Democrat, în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu cu răspunsuri legate și de situația internă din Moldova pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Ziua Europei este pe 9 mai. În această perioadă, în multe din țările europene și cele cu aspirații europene, se desfășoară o serie întreagă de evenimente culturale, politice, sociale, având ca temă solidaritatea implicată de valorile Uniunii Europene, toleranța și, desigur, democrația și respectarea drepturilor omului. La conferința de presă a reprezentantului Comisiei Europene la Chișinău a fost și ministrul moldovean de externe astăzi, Iurie Leancă.
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Șubel, a repetat din nou că Moldova are toate șansele ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să fie candidată și chiar membră a Uniunii Europene. Diplomatul a răspuns cu această afirmație, rugat fiind să comenteze recentele declarații ale democratului Marian Lupu. Președintele Parlamentului și-a exprimat îndoiala că Moldova și-ar putea atinge țelurile legate de integrare europeană pe atât de repede pe cum promite guvernul, relatează Lucia Deaconu.
Dirk Șubel spune că Moldova a realizat un progres considerabil în ultimii ani și că acum s-ar afla cu un pas mai aproape de Uniunea Europeană decât în 2009.
So, if Moldova continues the reform process and the negotiations on the different agreements.
Dacă Moldova va continua procesul de reforme și negocierile asupra diferitor înțelegeri, cred că într-un viitor nu foarte îndepărtat, Moldova va fi o candidată și chiar o membră a Uniunii Europene.
Will be a member of the European Union.
A afirmat diplomatul european. Ambasadorul a mai spus că nu crede că Uniunea Europeană nu ar fi interesată să-i ofere Moldovei o șansă. Asta după ce speakerul Parlamentului Marian Lupu afirmase legat de legea antidiscriminare că Uniunea Europeană ar pune Moldovei condiții pe care nu le poate onora în schimbul liberalizării regimului de vize.
Perhaps just to underline once again that you do it for yourself and that it's not imposed by the European Union or by anyone else inside.
Subliniez încă o dată că o faceți pentru voi înșivă și asta nu este impus de Uniunea Europeană. Așa a fost înțelegerea dintre ambele părți înainte de a lansa noi dialogul pentru vize în 2010. Chiar și cele mai sceptice voci din UE sunt impresionate de cum sunteți voi pregătiți și cum sunt tratate toate subiectele de către autoritățile moldovene.
A ținut să precizeze Dirk Schubel. Legea nediscriminare și reforma Centrului Anticorupție, ambele neadoptate încă de legislativ, sunt principalele obstacole care împiedică Moldova să treacă la faza a doua a negocierilor pe regimul facil de vize. Dirk Schubel a amintit azi că, dacă vrea să-și atingă țelurile, Moldova trebuie să-și respecte angajamentele asumate. Legea pentru combaterea discriminării este criticată nu doar de biserică și de organizații care pretind că reprezintă spiritualitatea ortodoxă. Față de acest document și-au exprimat rezervele și două partide din coaliția de guvernare, Partidul Liberal și Cel Democrat, pe motiv că legea ar consfinți, între alte criterii de discriminare, și pe cel al orientării sexuale. Prezent la conferința de presă, ministrul de externe Iurie Leancă a lăsat însă să se înțeleagă că un compromis între partide și cu instituțiile europene care insistă ca și minoritățile sexuale să fie apărate de discriminare este așteptat chiar în următoarele zile.
Eu cred că suntem foarte aproape de un deznodământ și vreau să sper că de un deznodământ fericit, astfel încât să putem să depășim acest obstacol care a fost cumva ridicat și din punctul meu de vedere nu suficient de bine argumentat. Timp puțină răbdare și pe parcursul zilelor următoare veți vedea care sunt aceste formule de compromis care am reușit să le negociem atât cu Comisia, cât și pe interior.
Iurie Leancă a lăsat să se înțeleagă că a doua rundă de negocieri pentru liberalizarea vizelor va avea loc după ce va fi adoptat tot pachetul de legi convenit cu Uniunea Europeană. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare ascultați rubrica Lumea din jur și o relatare despre ce a aflat compania Gallup când a încercat să măsoare percepția corupției în mediul de afaceri.
La ora 21 nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, unde pe lângă alte subiecte vă propunem un punct de vedere politic semnat de istoricul Gheorghe Cojocaru și un reportaj despre cum se circulă cu transporturi interurban în Moldova.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile dumneavoastră. Un sondaj al companiei americane Gallup sugerează că fenomenul corupției este foarte răspândit în mediul de afaceri din Republica Moldova. 87% dintre moldoveni ar fi de această părere. Compania americană de cercetări sociologice și consultanță a efectuat asemenea sondaje în lumea întreagă, în 140 de țări în total. Datele colectate anul trecut pun Croația pe primul loc în lume după gradul de corupție în business, așa cum este perceput de cetățeni, iar pe ultimul loc se află Singapore. Adică 93% dintre croații intervievați în sondaj au spus că în mediul de afaceri din țara lor, corupția este foarte răspândită. În Singapore, cred asta, numai 13% dintre cei intervievați. În Republica Moldova, Gallup a intervievat vara trecută 1000 de oameni în sondajul cu o marjă de eroare de sub 4%. După numărul celor care au spus că în business corupția este foarte răspândită, Republica Moldova s-a situat pe primul loc în fostul spațiu sovietic, iar Georgia pe ultimul. Numai 28% dintre georgieni față de 87% din moldoveni percep corupția ca pe un fenomen răspândit în mediul de afaceri al țărilor. În Uniunea Europeană, procentul este în medie de 63%, în Statele Unite 60%, iar în Somaliland, săraca și nerecunoscută regiune separatistă a Etiopiei, percepția corupției este de numai 27%, la fel de mică ca în Finlanda. În Rwanda, o țară a Africii Centrale cu 90% din populație angajată în agricultura de subzistență, percepția corupției în mediul de afaceri este de 15%. Această țară stă cu 6% mai bine decât Danemarca, țara europeană cu cel mai mic nivel al percepției corupției în afaceri. De fapt, ce ne spun aceste date? Cât de relevante sunt? Gallup însuși atenționează pe pagina sa de internet că rezultatele sondajului sunt în unele cazuri paradoxale și încearcă să le explice. În unele țări dezvoltate, percepția că nivelul corupției în afaceri e mare nu vine din faptul că ea chiar e mare sau mai mare decât în alte părți, ci din faptul că oamenii locuiesc într-un mediu mai transparent, unde practicile de corupție sunt expuse și dezbătute public. Așa încât, comentează chiar autorii sondajului, un nivel ridicat al corupției percepute de cetățenii unei țări nu înseamnă neapărat că în țara aceea este mai greu să faci afaceri sau că mediul de afaceri e mai sălbatic. Relevanța sondajului poate fi captată mai ușor la nivelul uneia și aceleiași țări dacă există date anterioare. Este cazul Georgiei, unde Gallup amintește că în 2006 peste jumătate din georgieni credeau că fenomenul corupției este foarte răspândit. Faptul că procentul a scăzut semnificativ ar putea sugera că politica aspră de combatere a corupției în Georgia ar da roade.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Azerbaidjanul se va bucura de atenție internațională luna aceasta, când capitala Baku va găzdui finala concursului de muzică ușoară Eurovision, la care vor participa artiști din 40 de țări. Evenimentul va fi găzduit de o sală de spectacole nouă cu peste 20.000 de locuri, numită Sala de Cristal, a cărei construcție a costat aproape 140 de milioane de dolari. Serviciul Azer al postului nostru de radio, în cooperare cu o organizație regională de combatere a corupției, a descoperit indicii că în proiectul Sării de Cristal ar fi implicat cu afaceri membrii familiei președintelui Azer, Ilham Aliyev. În toate documentele oficiale se spune că firma care a construit sala este compania germană Alpine Bau Deutschland AG, dar multe din echipamentele de pe șantier poartă inscripția Azenco. Alpine Bau spune că Azenco este un subcontractor, dar refuză să spună cum a ajuns Azenco să participe la proiect. Reporterii Europei Libere au constatat că firma care controlează de fapt Azenco se numește Ador și își are sediul într-o casă unde și-au avut domiciliul soția și fiicele președintelui Aliyev. Coordonatorul finale Eurovision, omul de afaceri și moderatorul olandez Sietse Bakker, a spus că n-are cunoștință de vreo implicare a familiei președintelui în construirea Sării de Cristal. Mai mult, Bakker spune că proiectul ar fi început înainte ca Azerbaidjanul să câștige ediția trecută a concursului, dobândind dreptul de a găzdui ediția de anul acesta. În realitate, ordinul președintelui Aliyev pentru construirea sălii a fost emis în iulie 2011, adică după concursul Eurovision din mai anul trecut. Sala de Cristal nu este primul proiect care ridică semne de întrebare privind firma Azenco. Aceasta a participat și la construcția grandioasei piețe a drapelului din Baku, care a costat 38 de milioane de dolari. Două treimi din cheltuieli au fost acoperite din fondul de rezervă al șefului statului în baza unor decrete prezidențiale, iar încă o treime a fost plătită direct din bugetul de stat pe anul 2011. Azenco a participat și la alte proiecte finanțate de stat, mai puțin spectaculoase decât Sala de Cristal sau Piața Drapelului, dar la fel de profitabile. Documentele oficiale arată că numai în 2010 Azenco a primit contracte în valoare de aproape 80 de milioane de dolari. Azer Mehtiev, expert independent din Baku, a spus Europei Libere că Azenco este un exemplu clasic de schemă prin care sunt sifonate veniturile uriașe obținute din vânzarea petrolului azer. Proiectele de infrastructură mari, finanțate din vânzarea petrolului, sunt acordate mai ales companiilor care aparțin unor oficiali de rang înalt, a căror identitate rămâne de obicei secretă. Mehtiev ne-a mai spus că este aproape imposibil să obții informații despre afacerile familiei prezidențiale din Azerbaidjan. În 2004, conducerea de la Baku a adoptat o lege care obligă oficialii să-și declare veniturile, ale lor și ale membrilor familiei. Mai mult, în august 2005, președintele Aliyev a ordonat cabinetului de ministri să elaboreze un formular special pe care oficialii urmau să-l completeze în termen de 2 luni. Dar formularul nu a apărut niciodată și niciun oficial n-a declarat nimic. Nu este limpede dacă președintele și soția lui, care este și deputată, au completat vreodată vreo declarație de avere. Administrația prezidențială de la Baku și website-ul primei doamne refuză să răspundă la întrebări legate de avere. Apropiata finală Eurovision de la Baku va avea o legătură în plus cu familia președintelui Azer. Artistul ales să distreze publicul între melodii nu este altul decât generele lui Aliyev.
A fost Mircea Țicudean, o nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare.
Agenda culturală.
La București continuă să se desfășoare festivalul Celibidache 100, organizat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la nașterea dirijorului Sergiu Celibidache. Manifestările săptămânii au inclus lansarea a 2 cărți și a unei monede jubiliare emise de Banca Națională a României, iar începând de astăzi, o clasă de maestrie oferită de o violonistă celebră, bună prietenă a lui Celibidache, Ida Handel. Despre condițiile în care are loc festivalul, despre Sergiu Celibidache și activitatea fundației ce îi poartă numele, Victor Eschenazi a stat de vorbă cu Sergiu Ioan Celibidache. Libidache, fiul dirijorului.
Pe Serge Ion Celibidache l-am întâlnit la sediul de la București al Fundației Serge Celibidache pe strada Mântulesa și i-am cerut înainte de toate să rezume intențiile pe care le are organizând festivalul în memoria tatălui său.
J'arrive ici avec plein d'espoir, plein de...
Am sosit aici plin de speranțe, mi-a spus el, cu sentimente pozitive, simțindu-mă român și încercând să le readuc pe tata țării căreia aparține, României. Ori am întâmpinat o serie enormă de obstacole și, în ultimă instanță, am sentimentul că România are dificultăți foarte mari să evolueze. Simțindu-mă din ce în ce mai mult român și știind în același timp că actuala Românie are nevoie de ambasador, de o direcție, de modele, poate pentru generațiile viitoare, mi-am spus mereu că am aici posibilitățile pentru a începe ceva care să aibă o anumită valoare. Pentru mine este extrem de important să încerc să o fac din România, fiindcă putem avea o valoare românească de care să fim mândri.
C'est comme ça que j'ai cru que je devais le faire et c'est comme ça que je voudrais être.
Așa am crezut util să procedez, fără să vreau neapărat ca tata să fie recunoscut și încă și mai puțin ca eu să fiu recunoscut, dar cel puțin să se recunoască necesitatea de a avea proiecte care au în ele o valoare intrinsecă, o valoare care să poată depăși în mod real frontierele. Într-o bună zi, să putem vorbi de o fenomenologie românească cu o rezonanță muzicală pe plan internațional. Visul meu este să apăr această fenomenologie ce poate purta orice fel de drapel. Nu are rost să ne păcălim singuri. Tata era român. În consecință, de ce să nu facem totul în România? Este adevărat că încercând să procedez astfel, mă găsesc blocat și întâmpin obstacole extraordinare, poate fiindcă procedăm diferit decât e obiceiul locului, poate fiindcă vorbim mai liber, fiindcă deranjăm. Deranjăm poate fiindcă avem o finanțare mai transparentă, nu știu. În orice caz, la nivelul oamenilor politici am auzit foarte multe discursuri, foarte multe promisiuni, dar astăzi nu avem încă nicio confirmare, nici participare din partea Ministrului Culturii, a niciunui alt ministru sau reprezentant oficial, exceptând Primăria Bucureștiului și a unor sectoare care se implică la nivelul lor. Sergiu Celibidache a fost un personaj special al lumii muzicale mondiale, adorat și urât în același timp, considerat de unii un dictator, de alții un model de intransigență. L-am întrebat pe Sergiu Celibidache cum vede el lucrurile.
C'est presque inévitable déjà parce que quand tu défends certains principes sincères.
Aș zice că este o situație aproape inevitabilă, deoarece atunci când aperi anumite principii de valoare, așa cum a fost cazul lui Sergiu Celibidache, ajungi să ai un anumit succes, iar odată cu el apar și criticii, cei geloși. Felul lui de a vorbi direct nu putea atrage doar prieteni. În plus, când în joc sunt puse instituții, oameni despre care spunea că nu ar valora nimic, criticii apar ca ciupercile. Dar toate fac parte din omul care a fost, iar el avea acces special la anumite adevăruri și nu-și punea masca în timp ce vorbea. Cunoscându-l îndeaproape, pot să spun că pentru el nu exista alternativă. Trebuia să fie franc și adevărat vis-a-vis de el în primul rând și nu se gândea că trebuie să-și cumpănească declarațiile. Acasă era același om. Preocuparea lui pentru alții era mereu prezentă. Mi-a transmis-o aproape ca o manieră de a gândi, ca pe un moto al vieții. Să te aliezi cu cel care suferă, să fii de partea celui mai defavorizat pentru a încerca să-i reduci suferințele. Avea mai curând o filozofie de viață pe care a aplicat-o atât în viață cât și în muzica sa. Avea în plus o generozitate ce depășea orice măsură. Acesta este omul cu care am avut de-a face, cu o intransigență în maniera de a face lucrurile atât în public cât și acasă.
Victor Eschenazi Moroșan, rezumând spusele lui Sergiu Ioan Celibidache, întregul interviu se află pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata seriei este Elena Motricală de la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
În ediția curentă a ziarului Est Curier din 11 mai, cititorii vor afla numele celor care au mai rămas martori vii ai celor de-al doilea război mondial, adică numele celor 48 de participanți la conflagrația din 1941-1945. De asemenea, se va afla că la Criuleni a fost un desant cultural din Estonia și că estonienii au avut ocazia să viziteze mai multe localități din raionul Criuleni pentru a vedea cu ce se ocupă lucrătorii din cultură, pentru a le sugera unele idei pentru îmbunătățirea activității și de a prelua și de la ei din experiența de muncă. Referitor la noutățile din cultură, criulenenii vor mai afla că și la Criuleni și la Mălăbata Nouă au avut loc premiere teatrale. La Onițcani a fost inaugurat oficial al doilea despărțământ Astra din raionul Criuleni. De asemenea, vor ști elevii din școli că sunt invitați la primul salon de arte vizuale a elevilor și că toate aceste acțiuni ar putea contribui la o îmbunătățire a stării de comunicare în rândul cetățenilor, astfel ca materialul publicat în pagina 2, violența, o problemă majoră pentru Republica Moldova, să devină mai puțin actual pentru criulenii.
Cu aceste recomandăm, punem punct emisiunii noastre. Alexandru Efsode și Ioana Serafim vă spun toate bune!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.